Predsjednik Republike ukazao se na saboru jedne od ravnopravnih verskih zajednica. Bio je to sabor, gle, najveće verske zajednice i državine miljenice, ali se neverski poglavar pridružio kliru ne kao pustosvat, nego kao rab Božji i parohijan beogradski, koga je na svečano zasedanje blagopozvao lično domaćin, njegova svetost, patrijarh Irinej. Potonja svetost predsjednika i inače vidi kao dar koji smo dobili i oberučke primili od proviđenja. Iako ima vladika kojima vladanje i vladavina parohijana Vučića nije po volji, Potonji je hrabro došao na lice mesta da čuje zbog čega ga pojedinci lišavaju svoje blagonaklonosti na koju ih inače obavezuje i sama vera. Nedavno je očitao istorijsku bukvicu već razilazećim se nezadovoljnicima, nezahvalnim građanima koji su larmali nadomak njegove kancelarije, sad se hrabro sučelio i sa vladikama o kojima podozreva da ga ne ljube kao što ga ljubi biračko telo. Da vizita predsjednikova i divan sa najvišim crkvenim glavešinama ispadnu još svečaniji, slučaj iza koga mora stajati višnja volja i sila, udesio je da Milorad Dodik baš u vreme sabora ima slobodne dane, ili mu je, što bi rekao moj kolega TD iz ekonomske politike, ostalo neiskorišćeno 12 dana bolovanja iz prošle godine, ili mu je u Sarajevu bilo odobreno neplaćeno odsustvo. Uglavnom se političar iz susjedne države zadesio baš u Beogradu, gde ima vikendicu za predahnuti od dosadnih zemljaka u Bosni, pa je na sabor pošao sa svoje beogradske adrese, ili smo ga mi tog radnog dana doleteli posle poodne vladinim avionom, a pre poodne je bio na svom radnom mestu. Uglavnom se i Milorade Bekrio obreo na saboru, a prvoukazani će bratu u Hristu uputiti hvalospev za sve što je ovaj pred licem patrijarha i vladika ispravno razumeo, a što nije, kako reče naš predsjednik, morao, nego je svojim pukim prisustvijem na saboru mogao samo lako da ubira političke poene. Predsjednik voli sebe da upoređuje sa lavom. Borio sam se kao lav, sam nam je poverio nakon sastanka sa divnim stvorenjima u Minhenu. Patrijarh je predsjednikovu borbu nazvao junačkom, a junak lav pokazao je koliko ga sve rane njegovog roda bole i zažalio što barem mi penzioneri ne živimo duže, ako fertilno sposobni pripadnici našeg roda izneveravaju očekivanja države i svete matere da nas bude sve više. U Srbiji, a slično je i na srpskim etničkim prostorima, izgubimo 104 čoveka dnevno, jer više umre nego što se rađa. Nas je svakog dana manje za 104 čoveka i to su stvari na kojima moramo da radimo. Kraj najbolje volje nisam razumeo jesu li visoki gosti besedili na saboru ili na onome što novinari zovu marginom nekog skupa. Da li su patrijarh i vladike sa gostima razgovarali u nekakvom salonu ili u osveštanoj zvaničnoj odaji gde sabor odlučuje? U svakom slučaju, idila između šefa države i verskog poglavara probudila je nadu ravnopravnih vernika u drugim ravnopravnim crkvama da će i nadbiskupije mešihati kao i skupštine manjih verskih zajednica doživeti da ih uz zasluženje sverazumevajućeg Milorada usred njihovog zasedanja poseti predsjednik Srbije, koji naravno neće kod protestanata, luterana, baptista, evangelista ostati 2,5 sata, kao što je ostao kod naših, ali će i proporcionalno veličini i brojnosti sveštenstva i pastve posvetiti delić svog dragocenog vremena, te će i njima preneti iskreno šta sve tišti naš srpski narod. Kad ne bi tako bilo, predsjednik bi druge verske zajednice doveo u neravnopravan položaj, čime bi se, da li bi mu to bilo prvi put, ogrešio o ustav. Moja neznatnost drži i sada da je religija hobi i ja ni dinar državnog novca ne bih dao ni jednoj crkvi, kao što ne bih dao ni filatelistima, lovcima ili zavisnicima od boćanja, ali ako država novac uzet i od nezna božaca daje Božijim izaslanicima, kao što je nedavno smislila da bolesni poklanjaju novac zdravima, onda neka bude savjesna u matematici i neka udeli svim crkvama srazmerno broju njihovih vernika i brojnosti velikodostojnika, a predsjednik neka si pribavi kad koja verska zajednica ima svoj zovimo ga sabor i neka udesi da ga svaki poglavar, ugledajući se na patrijarha Irineja, srdačno pozove. Da vidimo, zavetna crkva Sion, tad i tad, tu i tu, Jehovini svedoci, Tošin bunar, tad i tad, Theravada, budisti, tad i tad, tu i tu, prisustvo Dodikovo obavezno.